My guest today is Thomas Deval.
Այսօր իմ հյուրն է Թոմաս Դեվալը, Լոնդոնից, Կարնեգի Եվրոպական Հետազոտությունների Կենտրոնի ավագ գիտաշխատող։ Պարոն Դեվալը բազմաթիվ հոդվածների և գրքերի հեղինակ է Լեռնային Ղարաբաղի և ընդհանրապես մեր տարածաշրջանի հակամարտությունների մասին։ Ավելի քան 4 տարի առաջ Ադրբեջանը սկսեց պատերազմը Լեռնային Ղարաբաղում, որն այժմ հայտնի է 44-օրյա պատերազմ անվանումով։ Պատերազմը, որը խլեց ավելի քան 4000 հայ զինվորի կյանք, ըստեյության շարունակվեց նույնիսկ Լեռնային Ղարաբաղում ռուս խաղապահների տեղակայումից հետո։ Ռուս խաղապահների թողտվությամբ և հաճախ օգնությամբ հայկական գյուղերը պարբերաբար ենթարկվում էին հարձակումների։ 2023 թվականի սեպտեմբերի 19-ին ադրբեջանական ուժերը հարձակվեցին և գրավեցին Լեռնային Ղարաբաղը էթնիկական զտումների ենթարկելով ողջ հայ բնակչությանը։ Համոզված եմ, որ դուք հաճախ եք հիշել և մտածել այս ողբերգական իրադարձությունների մասին, վերլուծել պատճառներն ու հետևանքները։ Որն է այն հիմնական եզրակացությունը, որ դուք ունենում եք այդ մասին մտածելիս?
Դե, ինչպես գիտեք, երբ 90-ականներից լուսաբանում էի այս տարածաշրջանը, առաջին անգամ գնացի Ղարաբաղ 96-ին, Ադրբեջան գնացի կարծեմ 95 թվականին, այնտեղ շատ մտքեր ունեի, մարդկային կորուստները մեծ էին։ Տարվա սկզբին ես Երևանում էի և տեսա Ղարաբաղցի ընկերներիս, ովքեր փախել էին Երևան։ Կարծում եմ, որ սա իմ հիմնական եզրակացությունն է, թե ինչպիսի ձախողում էր սա։ Սա դիվանագիտական ձախողում էր։ Հայերը, ադրբեջանցիներն ու աշխարհն ավելի քան 3 տասնամյակ ունեին այս խնդիրը խաղաղ ճանապարհով լուծելու համար, և տեղի ունեցավ ձախողում։ Մենք տեսանք այն, ինչ տեսանք անցյալ տարվա սեպտեմբերին, երբ Ադրբեջանը ուշք իր արեց, որպեսզի վերջ դնի հակամարտությանը, վերջ տալով Լեռնային Ղարաբաղին։ Այսպիսով իմ հիմնական միտքը սա է՝ դիվանագիտության ձախողում, իսկ տուժել են հասարակ մարդիկ։
That's very interesting conclusion. The victory of the second շատ հետաքրքիր եզրակացություն է։ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմում հաղթանակը ռազմական գերակայությունը Ադրբեջանին առավելություն տվեցին խաղաղ բանակցություններում։ Ադրբեջանն այժմ պայմանները թելադրում Հայաստանին, ավելին այդ պայմանները բազմապատկվում են։ Սակայն առաջնային նախապայմանը Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունն է։ Ալիևը Հայաստանից պահանջում է սահմանադրությունից հանել Լեռնային Ղարաբաղի և Հայաստանի միավորման մասին դրույթը, որն արտացոլված է անկախության հռչակագրում, սակայն առանց հանրաքվեի այն փոխել իհարկե հնարավոր չէ, դա ժողովրդավարական գործընթաց է, ինչպես բոլորս գիտենք, դա ժամանակ է պահանջում, իսկ Հայաստանը ժողովրդավարություն է։ Կարող եք բացատրել ադրբեջանական պահանջների հիմնավորումը?
The rationale of the Azerbaijanis demand.
So I think the answer is that Azerbaijan is in a more powerful position and wants to.
Այսպիսով կարծում եմ պատասխանն այն է, որ Ադրբեջանն ավելի հզոր դիրքերում է և ցանկանում է հայկական կողմին պայմաններ թելադրել, ուստի նրանք ցանկանում են շարունակել ճնշում գործադրել։ Բայց այո, ինչպես ասում եք, պարոն Փաշինյանի համար շատ դժվար է սահմանադրական փոփոխություններ կատարել։ Ինչպես ասացի, քանրաքվեի անհրաժեշտություն կա, և դա այնքան էլ լավ չի դիտվի, եթե սահմանադրությունը փոխվի Ադրբեջանի ճնշման ներքո։ Իհարկե, այս գործընթացը ժամանակ է պահանջում, և մենք կցանկանայինք մոտ ժամանակներում համաձայնություն տեսնել։ Այսպիսով ես ենթադրում եմ, որ սա այն դեպքն է, երբ Ադրբեջանը շարունակում է ճնշում գործադրել հայկական կողմից զիջումներ կորզելու համար։ Բայց իհարկե հայկական կողմն արդեն բազմաթիվ զիջումներ է կատարել, ճանաչելով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Զիջումներ սահմանին, զիջումներ միջազգային վեճերի մեխանիզմների հարցում և այլն։ Դա ակնհայտորեն մտահոգիչ խնդիր է։ Կարծում եմ, Ալիևը ժամանակ է շահում։ Նա ունի շատ կարևոր իրադարձություն միջազգային COP29 նկագատնաժողովը, որը տեղի կունենա հաջորդ ամիս Բաքվում։ Ինչպես դա կանցնի։ Նա շատ միջազգային այցելուներ կունենա։ Լավ կանցնի Ադրբեջանի համար, թե ոչ այնքան, դա մի հարց է։ Երկրորդ հարցը ամերիկյան ընտրություններն են։ Կարծում եմ, Բաքվի ընկալմամբ Բայդենի վարչակազմը հայերի նկատմամբ բավականին համակրելի վերաբերմունք ունի։ Նրանք աջակցում են Հայաստանին որպես ժողովրդավարական երկիր։ Նրանք հավատում են դրան։ Կարծում եմ, որ Թրամփի վարչակազմը ավելի քիչ ներգրավված կլինի և ավելի համակրանքով կվերաբերվի Ադրբեջանին։ Այնպես որ ադրբեջանական կողմը ժամանակի վրա է խաղում։ Կարծում եմ, թղթի վրա համաձայնությունը հեռու չէ, բայց այդ ամենը հիմնականում նախագահ Ալիևից է կախված և նրանից, թե ինչ է նա ուզում։
President Aliyev, what does he want?
Ուտեև Ադրբեջանի նախագահը խոսում է խաղաղության մասին եւ ասում, որ համաձայնագրի 80%-ը պատրաստ է։ Նա շարունակում է սպառնալիքներ հնչեցնել եւ հաջախակի հղումներ անում արևմտյան Ադրբեջանի մասին, որը Հայաստանի տարածքն է։ Ինչպես դա կբացատրեք, ռետորաբանությունը, որքանով են լուրջ այս սպառնալիքները։
I'm not sure they're fully serious, but they create an rhetoric.
Ես վստահ չեմ, որ դրանք լիովին լուրջ են, բայց ակնհայտ է, որ նրանք ստեղծում են ռետորական մթնոլորտ, որը շատ բացասական է։ Կարծում եմ հիմնականում պարոն Ալիևը իր համար բացահայտեց, որ տանը հաղթում է ծայրահեղ հայրենասիրական խաղակարտը խաղալով, Հայաստանը դեռ որպես թշնամի ներկայացնելով։ Նա Ադրբեջանում ազգային միասնության այլ նարատիվ չի ներկայացրել։ Եվ ահա թե ինչու նրա հրատարակության մեջ շարունակում է խոսվել Հայաստանի ու անցյալի անարդարությունների մասին, այն մասին, թե ինչպես է ինքը տեսնում հակամարտությունները եւ այլն։ Եվ այսպես կարծում եմ, որ արևմտյան Ադրբեջանի մասին խոսելն այդ ամենի մի մասն է։ Ուստի ես պետք է ասեմ, որ սա բավական նոր բան է։ Դա ինչ է, ինչի մասին նախկինում խոսում էր Ալիևը։ Ադրբեջանում կա համայնք, որ նարմատներով Հայաստանից է։ Նրանց ծնողները, տատիկներն ու պապիկները ծնվել են Հայաստանում։ Նրանք հայտնի են որպես երազներ։ Սա նրանց համար խնդիր է, բայց նախագահի համար մեծ խնդիր չի եղել։ Դիվանագետներից մեկը, արևմտյան մի դիվանագետ, ինձ ասաց, որ Ալիևը պարոն Փաշինյանին ասել է, թե մի անհանգստացեք։ Հենց Ղարաբաղի հարցը լուծենք, այլևս չենք բարձրացնի արևմտյան Ադրբեջանի հարցը։ Բայց իհարկե դա ճիշտ չէ։ Նա շարունակում է բարձրաձայնել այն։ Գիտեք, ես չեմ կարծում, որ պարոն Ալիևը կոշտ ազգայնական է։ Ես կարծում եմ, որ նա շատ գործարքային քաղաքական գործիչ է, բայց ակնհայտորեն հավատում է, որ այս ռազմավարությունն աշխատում է իր օգտին։ Կարծում եմ, որ սա է խնդիրը։
By the way, this
week, եվ իդեպ, այս շաբաթ Հայաստանի արտգործնախարար Արադ Միրզոյանը Վարշավայում հայտարարեց, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է Հայաստանի դեմ նոր ռազմական գործողության։ Ինչ եք կարծում, որքանով է իրական ռազմական գործողությունների կամ գուցե պատերազմի վերսկսման վտանգը։ Ադրբեջանը դեռ ծրագրում է ներխուժել Սյունիքի մարզ,
Սյունիք region։ It's strange. I mean clearly this has been on Armenian lines for a long time.
Տարօրինակ է, ես նկատի ունեմ, որ սա ակնհայտորեն վաղուց է եղել հայերի մտքում, բայց այսպես կոչված միջանցքի մասին մենք վերջերս շատ չենք լսել ադրբեջանական կողմից։ Մենք չենք լսել այն սպառնալիքները, որոնց մասին լսել ենք նախկինում, որ կվերցնենք Զանգեզորի միջանցքը։ Եվ գումարած ակնհայտ է, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է ընդունել խոշոր միջազգային գագաթնաժողով։ Այնպես որ անձամբ ես այս պահին որևէ պատճառ ու նախանշան չեմ տեսնում, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է ուշ կիրառել։ Բայց ես այնքան մոտ չեմ իրավիճակին, որքան պարոն Միրզոյանը։
Now let's talk about peace process.
Իսկ հիմա անդրադառնանք խաղաղորդընթացին եւ բանակցություններին։ Դուք ձեր վերջին հոդվածում գրել էիք, որ անհրաժեշտ է միջազգային դիվանագիտություն։ Մասնավորապես Եվրամիությունը 1 տարուց ավելի չէր միջնորդում բանակցություններում, թեև պետք է փաստենք, որ ԱՄՆ-ը պետք է արտահայտի միջնորդել է վերջերս Նյու Յորքում Միրզոյանի եւ Բայրամովի հանդիպումը։ Ինչով է պայմանավորված եվրոպացիների пассивությունը։ Միգուցե նրանք չափազանց զբաղված են աճող ներքին մտահոգություններով, ընտրություններով, տեղական կամ ազգային եւ անօրինական ներգաղթի հարցերով։ Ինչ է ենթադրում, ինչ վերլուծություն ունեք։
What's your analysis? Well, I think a few issues here. For one thing, European Union was invited by
Դե կարծում եմ այստեղ մի քանի խնդիր կա։ Առաջին հերթին Եվրամիությունը հրավիրվել է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի կողմից որպես օժանդակող, որպես միջնորդ։ Նախագահ Միշելը այդ միջնորդն էր։ Այնուհետև ադրբեջանական կողմը զայրացավ Ֆրանսիայի ներգրավվածությունից եւ մտածեց, որ Ֆրանսիան չափազանց շատ է միջամտում։ Այսպիսով ես կարծում եմ, որ դա միայն մեկ գործոն է։ Իհարկե, կա Մոսկվայի գործոնը, որն այստեղ չպետք է անտեսենք։ Ռուսները դեռ ցանկանում են, որ այստեղ որոշիչ ձայն ունենան եւ արտահայտեն եվրոպացիների դեմ, բայց Եվրոպան ինքն է անցում այն փուլում։ Եվրոպական նոր ղեկավարություն է ձևավորվում։ Պարոն Միշելը հեռանում է պաշտոնից։ Սա պաշտոնապես տեղի կունենա հունվարին, մինչև տարեվերջ Եվրոպական միության նոր հատուկ ներկայացուցիչ կնշանակվի։ Այդ պաշտոնը ստանձնում է Մագդալենա Գրուները։ Ես նրան շատ լավ եմ ճանաչում։ Նա շատ պրոֆեսիոնալ է ու լավ գիտի տարածաշրջանը։ Այսպիսով սա լավ նշանակում է, բայց դուք կարող եք անել միայն այնքան, որքան ցանկանում են կողմերը, եւ իհարկե Բաքուն չի ցանկանում եվրոպական ներգրավվածություն։ Ենթադրում եմ, սա է խնդիրը, ինչի պատճառով ամեն ինչ վերադարձավ այս երկկողմ գործընթացին։ Երկկողմ գործընթացում նրանք որոշակի արդյունքներ տվեցին, բայց պարզ է, որ միայն երկկողմ գործընթաց ունենալը բավարար չէ։ Շատ հարցեր կան, որոնց դեպքում դուք միջազգային ներգրավվածության կարիք ունեք։ Կարծում եմ, մասնավորապես Սյունիքի, Զանգեզուրի հարցը. Ո՞վ է ղեկավարելու, ինչպես է դա կառուցվելու։ Դա միջազգային ներգրավվածության կարիք կունենա։ Այսպիսով, կրկին վերադառնալով խնդրին, ասեմ, որ կարծում եմ Ադրբեջանը ժամանակ է շահում, տեսնելու թե ինչ եղանակ է։ Եվ հետո հավանաբար հունվարին, կարծում եմ, նոր տարում ավելի լավ պատկերացում կունենանք, թե ինչպես կշարունակվեն գործերը։
Have a better idea in January, I think in the new year, how things will go forward.
You mentioned that the draft agreement has serious.
Դուք նշեցիք, որ համաձայնագրի նախագիծը լուրջ խնդիրներ ունի։ Նկատի ունեմ այն ենթադրյալ փաստաթուղթը, որի մասին բոլորս խոսում ենք, եւ որ կարեւոր հարցերը դուրս են մնացել։ Կարո՞ղ եք ասել, թե ինչ խնդիրներ եք տեսնում եւ ինչ հարցեր են բաց թողնված, եթե կարող եք մի փոքր մանրամասն խոսել այս թեմայի շուրջ։ Եթե կարող եք, խնդրեմ։
This subject in detail if you can please.
Sure. Well, obviously the issue of Sunik Zangezur is left out. That's obviously a very important issue.
Իհարկե, դե ակնհայտորեն Սյունիքի Զանգեզուրի հարցը դուրս է մնացել։ Դա ակնհայտորեն շատ կարևոր հարց է։ Դա շատ կարևոր աշխարհաքաղաքական խնդիր է։ Ո՞վ է վերահսկելու։ Ակնհայտ է, որ Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի միջև պետք է ինչ-որ ցամաքային հաղորդակցություն լինի Սյունիքի միջով, եւ բոլորը համաձայն են, որ ճանապարհը պետք է վերաբացվի։ Սա նաև ձեռնտու է Հայաստանին, բայց շատ հարցեր կան այն մասին, թե ինչպես դա տեղի կունենա։ Ո՞վ է պատասխանատու լինելու անվտանգության համար։ Ռուսները դեռ պնդում են, որ 2020 թվականի հայտարարության մեջ ասվում է, որ պետք է ղեկավարվի Ռուսաստանի Դաշնային անվտանգության ծառայությունը, ինչը կարծում եմ կարմիր գիծ է արևմուտքի համար։ Այսպիսով դա մի հարց է։ Հետո հարց է, թե ինչ տեղի կունենա, երբ պայմանագիրը ստորագրվի։ Բացվելու են արդյոք մյուս սահմանները։ Մասնավորապես սա նշանակում է արդյոք, որ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունը ների նորմալացման գործընթացը կարող է առաջ շարժվել։ Դա մեծ հարց է։ Եվ հետո ով է պատասխանատու հայ-ադրբեջանական սահմանի անվտանգության համար։ Ադրբեջանական կողմը կոչ է անում դուրս բերել եվրոպական դիտորդական առաքելությունն այնտեղից, ինչը ակնհայտորեն անընդունելի է Երևանի եւ Բրյուսելի համար։ Այսպիսով դա եւս մեկ բարդ խնդիր է, բայց կարծում եմ, որ հասարակություններին այս գործընթացին ներգրավելու հարցում ոչինչ չանելը իրականում ավելի մեծ խնդիր է։ Գիտեք, խաղաղության պայմանագիրն ավելին է, քան առաջնորդների ստորագրությունները թղթի վրա։ Այն պետք է ներգրավի երկու հասարակություններին։ Այստեղ կրկին անհանգստացնող նշաններ ենք տեսնում, մասնավորապես օգոստոսին Պրահայում սովորող ադրբեջանագետ Բահլուս Սամադովի ձերբակալությունը։ Նրա ծնողները, ովքեր քննադատում են Ալիևի ռեժիմը եւ ներգրաված էին նաեւ հայերի հետ երկխոսության նախագծերում, հենց այնպիսի մարդիկ էին, ում իսկապես պետք է աջակցեին, եթե ցանկանում էին հասարակական խաղաղ գործընթաց։ Բայց Բաքվում նա ձերբակալվել է պետական դավաճանության մեղադրանքով։ Ես դա շատ մտահոգիչ եմ համարում։
He's been critical of the Aliyev regime and also involved in dialogue projects with Armenians, just the sort of person who you want to support really if you want a societal peace process, but he was arrested in Baku on charges of treason, so that I found that very worrying indeed.
And I remember that almost all proposals of the OSCE.
Եվ ես հիշում եմ, որ ԵԱԿ Մինսկի խմբի գրեթե բոլոր առաջարկները նախկինում երկու կողմերին էլ ինչ որ պահի խնդրում են իրենց հանրությանը պատրաստել խաղաղությանը։ Այդ նպատակով տարբեր հասարակական կազմակերպությունների անդամներ Հայաստանից ու Ադրբեջանից այցելում էին Բաքու եւ Երևան։ Բայց հիմա, եթե Ալիևը ձերբակալում է խաղաղության կողմնակից բլոգերներին եւ ակտիվիստերին, դա նշանակում է, որ նա ամենևին էլ հաշտության չի ձգտում։ Նրա համար շատ ձեռնտու է փոխադարձ թշնամանքն ու ատելություն։ Այդպես է, ինչ եք կարծում այդ մասին, ինչու է նա դա անում։
Is that so? What do you think about why is he doing that?
I think he seeks peace on his terms.
Կարծում եմ, որ նա խաղաղություն է ցանկանում իր պայմաններով։ Ուստի նա ցանկանում է ունենալ ցանկացած խաղաղության պայմանագրի մենաշնոր։ Եթե կա դրական սցենար, ըստ որի համաձայնագիր է ստորագրվում Երևանի և Բաքվի միջև, ապա Բաքուն որոշում է, որ իր շահերից է բխում, որից հետո գիտեք, լույսի անջատիչը միացվում է և նախագահ Ալիևը փոխում է պատմությունը։ Եվ հիմա հանկարծ գիտեք, խոսքը Հայաստանի հետ գործընկերության մասին է, և նա կարող է խոսել 100 պատճառի մասին, թե ինչու պետք է Հայաստանի հետ ունենալ գործընկերություն և բարեկամություն։ Դա ապագայում հնարավոր սցենար է, քանի որ նա մարդ է, ով հիմնականում ամեն ինչ ինքն է որոշում իր երկրում։ Բայց այս պահին, այո, եթե խաղաղության պայմանագիր ես ուզում, ուրեմն չպետք է ձերբակալես խաղաղության ակտիվիստներին։
Շնորհակալություն տամ այս հարցազրույցի համար, շնորհակալություն եւ տեսություն։ Thank you.